Rasulullah sallallahu alayhi va sallam mo'jizalari. 122-chi mo'jiza. Rasulullah sallallahu alayhi va sallam duolarining barokatidan Alloh taolo Madina shahriga sahobalar muhabbatini ziyoda qilishi va Rasulullah sallallahu alayhi va sallam duolarining barokatidan Madinaning yer, ekinzorlari va suvlariga baraka berilishi hamda Madinada tarqalgan istma kasalining Juhfa vodiysiga ketishi. Oyisha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Biz Madinaga keldik. Bu yerda vabo tarqalgan ekan. Rasulullah sallallohu alayhi va sallamni ko'rgan paytda Abu Bakr Siddiq, Bilol va boshqa sahobalar kasallik haqida shikoyat qilishdi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam: "Ey Allohim, Madinaga bo'lgan muhabbatimizni Makkaga bo'lgan muhabbatimizdek ziyoda qilgin. Madina ahlini salomat etgin. Uning yerlariga va suvlariga barokat bergin. Madinada tarqalgan vabo kasalini Juhfa vodiysiga ketkazgin", deb duo qildilar. U zot sallallohu alayhi va sallamning duolari ijobat bo'ldi.